თბილისის დროით 9 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლების მდილის პროგრამა, რომელსაც უძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნონა მჭედლიშვილი. ახლა ახალ ამბებს მოუსმინეთ.
მოგესალმებით. უკრაინის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მიხაილ ოგენდოვსკის განცხადებით, პეტრო პოროშენკო უკრაინის არჩეული პრეზიდენტია. ოგენდოვსკის 26 მაის კიევში გამართულ პრესკონფერენციაზე თქვამს, რომ პოროშენკოს ხმების საკმარისი რაოდენობა აქვს მიღებული მის პირველივე ტურში გამარჯვებულად გამოსაცხადებლად. კომისიას საარჩევნო ბიულეტენების 90%-ზე მეტის დათვლის საფუძველზე აცხადებს, რომ 25 მაის გამართული საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგად პოროშენკოს ერგო ხმების 54%-ზე მეტი მის მთავარ კონკურენტს იულია ტიმოშენკოს ხმამის საარჩევნების მონაწილეთა სულ 13%. გავრცელებული ინფორმაციით 27 მაის დილით დონეცკის საერთაშორისო აეროპორტში შეარაღებული დაპირისპირება შეჩერდა. უკრაინის სამხედრო უწყების წარმომადგენლის განცხადებით, პრორუსულად განწყობილი მეამბოხეების მხარეს დიდი დანაკარგია. მეამბოხეებმა დონეცკის აეროპორტში იერიში მიიტანეს 26 მაის დილით. ამას მოყვა შეტევა უკრაინის შეარაღებული ძალების მხრიდან საჰაერო ტექნიკის გამოყენებით. ასოციეიტედ პრესის ინფორმაციით, ორშაბათს აღამოსთვის ბრძოლის არეალი აეროპორტს გასცდა და მიმდებარე ტერიტორიებიც მოიცვა. საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი ევროკავშირის როლის შემცირების მოწოდებით გამოვიდა. ოლანდის 26 მაისის სატელევიზიო გამოსვლა მოჰყვა ევროპარლამენტის არჩევნების შედეგად. ეროვნული ფრონტის ლიდერობა საფრანგეთში პარტიისა, რომელიც იმიგრაციისა და ევროკავშირის წინააღმდეგია. ფრანსუა ოლანდის სოციალისტურმა პარტიამ კი ამ არჩევნებში ყველაზე ცუდი შედეგი აჩვენა. ევროპარლამენტის წრემანდელ არჩევნებში ევროკავშირის არაერთ ქვეყანაში პოზიციები გაიმჯობესეს რადიკალურად განწყობილმა როგორც მემარცხენე, ისე მემარჯვენე პარტიებმა, რაც ანალიტიკოსთა შეფასებით ბრიუსელის მიერ გატარებული საბიუჯეტო ჭირნეობის პოლიტიკის, უმუშევრობის ზრდისა და იმიგრაციის გამო მოსახლეობის უკმაყოფილების შედეგია. ფრანსუა ოლანდმა ორშაბათს განაცხადა, რომ ევროკავშირი მისი ბევრი მოქალაქისთვის გახდა დისტანცირებული და გაუგებარი. ეგვიპტეში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე დღეა. თითქმის ერთი წლის წინ სამხედრო ამბოხების შედეგად თანამდებობიდან გადააყენეს ეგვიპტის პირველი დემოკრატიულად არჩეული პრეზიდენტი მუჰამედ მურსი, რასაც წინ უძღოდა მის წინააღმდეგ მასობრივი საპროტესტო გამოსვლები. ის ვინც ერთი წლის წინ ამბოხებას ედგა სათავეში, ყოფილი გენერალი აბდელ ფატაჰ ალ სისი დღეს პრეზიდენტობის ყველაზე რეალური კანდიდატია. სისის მხოლოდ ერთი მეტოქე ჰყავს მემარცხენე პოლიტიკოსი ჰამდინ საბაჰი. არჩევნები ეგვიპტეში ეკონომიკის სტაგნაციისა და ისლამისტთა მხრიდან ძალადობის ზრდის ფონზე მიმდინარეობს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ ირანის ხელისუფლებას ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი სამხედრო მოსამსახურის გათავისუფლებისკენ მოუწოდა. ამირ ჰეკმათი 2011 წლის აგვისტოში დააპატიმრეს. ირანის სასამართლომ ის დამნაშავედ სცნო ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვის ცენტრალური სააგენტოს დავალებით ჯაშუშობისთვის. ამირ ჰეკმათის თავდაპირველად სიკვდილი მიუსაჯეს, თუმცა ახლახან განაჩენი 10 წლიანი პატიმრობით შეეცვალა. ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ ჰეკმათი მყალბი ბრალდებით უკვე 3 წელი დაჰყო ირანის ციხეში. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა აღნიშნა, რომ ვაშინგტონს განსაკუთრებით აწუხებს მისი მოქალაქის ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ჰეკმათის ოჯახი და ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლება აცხადებენ, რომ ყოფილი მეზღვაური, რომელსაც ორმაგი მოქალაქეობა აქვს ირანში, ბებიის მოსანახულებლად ჩავიდა 26 მაისს ვაშინგტონში. თეთრი სახლის წინ ამირ ჰეკმათის ნათესავები და გულშემატკივრები შეიკრიბნენ და ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლებისგან მისი გათავისუფლებისათვის მეტი აქტიურობა მოითხოვეს. რაც შეეხება საქართველოს, საჯარო სკოლების დაწყებით კლასებში, კერძოდ მე-6 კლასის და საბავშვო ბაღებში სასწავლო პროცესი მიმდინარე კვირის ბოლომდე შეწყდა მე-6 კლასის ჩათვლით. როგორც საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ ჟურნალისტებს განუცხადა უცხება რეკომენდაციას უწევს განათლების სამინისტროს, რომ არსებული შეზღუდვები 6 კლასის ჩათვლით გაგრძელდეს კიდევ 4 სასწავლო დღე. მისივე თქმით, იგივე შეზღუდვები ეხება საბავშვო ბაღებსაც. ვირუსული მენინგიტის შემთხვევები თბილისში კლებისკენ წავიდა რაიონებში, ამას გარკვეული ინტერვალი ეკნება. ვარაუდობთ, რომ ერთი კვირის შემდეგ მიყვება რაიონებში შემთხვევების კლებაც. პოზიტიური დინამიკა გამოკვეთილია თხმამდელი მდგომარეობით, რადგან დინამიკა პოზიტიურია თბილისში, მაგრამ ჯერ არ არის რაიონებში. რეკომენდაციას უწევთ განათლების სამინისტროს, რომ იგივე შეზღუდვები მე-6 კლასის ჩათვლით კვლავ გაგრძელდეს კიდევ 4 სასწავლო დღე, ანუ მიმდინარე კვირის ბოლომდეო. იგივე ეხება საბავშვო ბაღებსაც, განაცხადა დავით სერგენკომ. ამასთან ჯანდაცვის მინისტრი ვარაუდობს, რომ მომდევნო კვირაში სასწავლო პროცესის შეწყვეტა საჭირო აღარ იქნება. და ბოლოს, პრემიერ-მინისტრი პრემიერ-მინისტრი განაგრძობს რეგიონულ ტურნეს. დღეს ირაკლი ღარიბაშვილი მცხეთა მთიანეთს ეწვევა. როგორც ინტერპრეს ნიუს პრემიერის სამსახურიდან აცნობეს, ირაკლი ღარიბაშვილი სოფელ ბევრეთის მოსახლეობას შეხვდება და ათვალიერებს სოფელ ბულაჩაურის სამელიორაციო სისტემის სათავე ნაგებობას.
ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ. დღეს შეგახსენებთ, რომ დღეს არის 27 მაისი, სამშაბათი, ეთერშია რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა და ახლა მოკლედ იმის შესახებ, რაც მოусმენთ ჩვენს გადაცემაში დარჩენილი 1 საათის განმავლობაში. ვისაუბრებთ, რა გეგმები დასახა საქართველოს მთავრობამ სამომავლო თელავსა და მის მახლობლად მდებარე კურდღელაურში. ჩვენი პროგრამა შემოგთავაზებთ ასევე ახალ ამბებს, მუსიკას, ინტერნეტის, სპორტისა და ეკონომიკის ამბებს. დღეს დილით კი ჩვენი სტუმარი იქნება საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის დირექტორის მოადგილე თენგიზ ცეკვავა, რომელიც მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის პროცედურაზე, მისი განხორციელების გზებსა და საშუალებებზე ისაუბრებს და განგვიმარტავს, რამ გამოიწვია წვეტა მოსახლეობის აღწერის პროცესში. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენს ჩაერთეთ ჩვენს საუბარში, დაუსვით კითხვები ჩვენ სტუმარს თქვენთვის საინტერესო იმ საკითხებზე, რომელიც მოსახლეობის აღწერას შეეხება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თელავში თბილისის საავიაციო ინსტიტუტის ფილიალი გაიხსნება, სოფელ კურდღელაურში კი აეროდრომი. განაცხადა ამის შესახებ მთავრობის მეთაურმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ირაკლი ღარიბაშვილმა აეროდრომი დაათვალიერა და მფრინავებსაც გაესაუბრა. სიუჟეტს ამ თემაზე ახლა ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი შემოგთავაზებთ.
თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ კურდღელაურში უახლოეს მომავალში აეროდრომი, ხოლო თელავში თბილისის საავიაციო ინსტიტუტის ფილიალი გაიხსნება. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრის ვიზიტისას თელავის აეროპორტ მიმინოში სტუმრობის დროს გახდა ცნობილი. ირაკლი ღარიბაშვილმა აეროპორტი დაათვალიერა და მფრინავებს გაესაუბრა. ცნობილი გახდა, რომ აეროპორტიდან რეისები საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში შესრულდება.
ეს როდის გაიხსნა?
ჩვენ ეს არის საავიაციო უნივერსიტეტი, საერთოდ ფუნქციონირებს 90 წლიდან, უკვე მესამე ათწლეულია უკვე. და აი ეს ვიწყებთ უკვე ეს ახლა პრაქტიკულად ახლა ვიწყებთ ახლა.
თელავი თუშეთი კავშირი ავიარეისით. კახეთის გუბერნატორის ირაკლი შიოლაშვილის განცხადებით, ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება სწორედ თუშეთი იქნება, ვინაიდან აღნიშნულ მარშრუტზე ტურისტების დიდი მოთხოვნა არსებობს.
იმას უკვე ფიქრობთ, რომ დავნიშნოთ რეისი თელავი თბილისის მიმართულებით, რომელიც ძალიან
სწრაფად
აღწევთ. მიმდინარე წელს ფიქრობთ, რომ ავამუშავებთ.
ერთი თვე პრაქტიკულად საქმეში იქნება ჩვენს.
ირაკლი ღარიბაშვილმა საავიაციო ინსტიტუტის დირექტორს წინადადებით მიმართა წარმოადგინოს იდეა, რათა მცირე ზომის თვითმფრინავების წარმოება საქართველოში იყოს შესაძლებელი. ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ ფრინავთა ადგილზე მომზადებით საბიუჯეტო თანხაც დაიზოგება.
პროექტი შეგვიძლია მომზადოთ, შეგვიძლია ადგილზე ვაწარმოოთ.
ეხლა ეს არ ღირს პატარა ფასი 70,000 ევრო ღირს. და
ჩვენ თვითონ ვაწარმოოთ.
ჩვენ დაახლოებით 100,000 ლარს ითხოვდნენ სხვა ქვეყნები, დოლარს, 100,000 დოლარს, რომ ერთი პილოტი მომზადებულიყო. და საქართველოში გვაქვს უპრეცედენტო რამ. ეხლა ესე იგი, საქართველოში თვითონ როგორც სამოქალაქო, ასევე სამხედრო ავიაციისთვის ადგილზე აქ უკვე
მიმდინარეობს.
თელავის აეროპორტი მიმინოს საავიაციო უნივერსიტეტმა აღადგინა. აეროპორტში ამჟამად სტუდენტები იმყოფებიან და პრაქტიკულ სწავლებებს გადიან. უფრო კონკრეტულად კი ამზადებენ სტუდენტებს, რომლებიც ფრინავები უნდა გამოვიდნენ.
მე ვარ საფრენოსნო ფაკულტეტის კურსანტი, მეოთხე კურსი. კურსზე ვარ უკვე წელს ვამთავრებ. სწავლება არის 20 წლიანი, აქედან 2 წელი და ნახევარი არის თეორიული სწავლება, რომელიც არის უნივერსიტეტში და წელი და ნახევარი არის პრაქტიკული ნაწილი, რომელსაც მე ახლა გავდივარ. ანუ ცხოვრობთ აქ, ყოველნერ პირობა გვაქვს შექმნილი. მართლა უნივერსიტეტი ყოველნერ ზრუნავს იმაზე, რომ ყველაფერი წავიდეს მაღალ დონეზე, იყოს მაღალ დონეზე.
მნიშვნელოვანია ფრენა ჰაერში, მაგრამ ფრენსაც მომზადება იწყება მიწიდან, ასე რომ ამ აეროპორტში მიმდინარეობს ფრენავების და საინჟინო ფაკულტეტის სტუდენტების მომზადება.
საქართველოს მთავრობის მეთაური და რეგიონის გუბერნატორი ამბობენ, რომ მათ მიერ გაჟღერებულ ინიციატივებზე მუშაობა დაახლოებით ერთ თვეში დაიწყება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
ახლა კი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში შემოგვიერთდა ნინო ევგენიძე, ჩვენი ეკონომიკური მიმომხილველი. იგი დღევანდელ თავის ეკონომიკურ საუბარს, ასე ეკონომიკაზე საუბარს ახალი ამბებით დაიწყებს.
მოგესალმებით, სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, რუსეთის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს უწყების როსელ ხონადზორის წარმომადგენლები საქართველოს უახლოეს დღეებში ეწვევიან და ქართველ სპეციალისტებთან ერთად ჩაატარებენ საექსპორტო პროდუქციის ფიტოსანიტარულ კონტროლს. ეს პროცედურა პროდუქციის სატრანსპორტო საშუალებებში ჩატვირთამდე განხორციელდება. რუსეთში პროდუქციის გატანის მსურველმა ქართველმა მეწარმეებმა სააგენტოში უნდა წარმოადგინონ სათანადო დოკუმენტაცია. მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ფარგლებში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო თბილისში ბიზნეს ინკუბატორის დაარსებას გეგმავს. გათვალისწინებული იქნება წინასწარი გრანტები, რომელიც საშუალებას მისცემს მეწარმეს დაამუშაოს ბიზნეს გეგმა, ინკუბატორში სამი თვე იმუშაოს და ასევე საოფისოდ გამოიყენოს იგი. მცირე ზომის გრანტების მოცულობა მაქსიმუმ 3500 ლარია, თანამონაწილეობა დაინტერესებული პირების მხრიდან კი 20%. ივნისიდან უკრაინული ავიაკომპანია დნიპროავია თბილისისა და ბათუმის მიმართულებით ფრენებს იწყებს. ივნისიდან პირდაპირ რეისებს კიევიდან, ხარკოვიდან და ლვოვიდან ბათუმის მიმართულებით იწყებს აგრეთვე უკრაინული ავიახაზებით. წელს ტურიზმის ეროვნული სააგენტო უკრაინელი ტურისტების მატებას პროგნოზირებს.
გმადლობთ ნინო. ნინო ევგენიძე ჩვენი ეკონომიკური მიმომხილველი იყო მიკროფონთან. ნინო, რამდენიმე წუთში დაგვიბრუნდება და ეკონომიკის ახალი ამბების შემდეგ უკვე უშუალოდ ისაუბრებს კონკრეტულ თემაზე. ეს თემა კი იქნება როგორ სრულდებოდა 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი, მაგრამ ეს იქნება რამდენიმე წუთში. მანამდე კი განვაგრძობთ გადაცემას.
said, we are all just prisoners here.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:15 წუთი ახალი ამბები მოკლედ მიკროფონთან ნინო თარხნიშვილია.
Ukrainis Centraluri Sarchevno Komissiis tamzhdomaris Mikhail Ogendovskis ganzghadebit Petro Poroshenko Ukrainis archeuli prezidentia. Adre archevnebi anatsevrebda Ukrainas bolos da bolos gvaqs kveqnis gaertvenebis shesadzebloba satelefono saubritsas ganutskhada Petro Poroshenkom Evrokavshiris sabchos prezident Herman Van Rompesa da Evrokomissiis tamzhdomare Jose Manuel Barrosus. Ukrainis prezidentobis kandidati biznesmeni Ukrainis ebrelta kongressis khemtskhoneli Vadim Rabinovichi tvlis rom Ukrainis momovali prezidenti Petro Poroshenkos pirveli nabichi umagretsi radis datkhovna unda igos. რაც შეეხება საქართველოს დღეს საჯარო სკოლების დაწყებით კლასებში, კერძოდ მე-6 კლასის ჩათვლით და საბავშვო ბაღებში სასწავლო პროცესი მიმდინარე კურის ბოლომდე შეწყდა, პრემიერ-მინისტრი რეგიონულ ტურნეს აგრძელებს დღეს ირაკლი ღარიბაშვილი მცხეთამთიანეთს ეწვევა.
ნინო თარხნიშვილმა ახალი ამბები გაგვაცნო, იგი ირჩება მიკროფონთან დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებაც ისაუბრებს.
გასასტუმრო ჰოლიდეი ინში სახალხო დამცველის უჩენ ანუაშვილისა და პარლამენტის ვიცე-სპიკერის მანანა კობახიძის მონაწილეობით კონფერენცია გამართება თემაზე ადრეული ქორწინების პრევენცია გენდერული თანასწორობისა და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ხელშეწყობისათვის. რეპორტიორის პრესკლუბში ადვოკატი შალვა ხაჭაპურძე გეგმავს ბრიფინგს ის სასჯელ აღსრულების სამინისტროში მიმდინარე პროცესებზე ისაუბრებს. ბიზნესმენი გიორგი კოდუაკი გამართავს ბრიფინგს, სადაც პრემიერ-მინისტრის მისამართით სპეციალურ მიმართვას გაავრცელებს. სასტუმრო რედისონ ბლუივერიაში ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი და აღმოსავლეთ-დასავლეთ მართვის ინსტიტუტი ახალი ანგარიშის პრეზენტაციას გამართავს. დღეს პირველი რადიოს რადიო კლუბის სტუმარი იქნება მომხმარებელთა ფედერაციის ხელმძღვანელი მადონა კოიძე, ის ყველის კვლევის საგანგაშო შედეგებს გამოაქვეყნებს. რეპორტერის პრესკლუბში საქართველოს განათლების ლიგის თავმჯდომარე ექსპერტი განათლების საკითხებში მანანა ნიკოლაიშვილი საატესტატო გამოცდებთან დაკავშირებით სპეციალურ განცხადებას გააკეთებს. არასამთავრობო ორგანიზაციები, კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო ცენტრი და მრავალარხიანი დიპლომატიის ინსტიტუტი საქართველო ერთობლივ კონფერენციას გამართავს თემაზე სამხრეთ კავკასიის მშვიდობიანი სამეზობლო თანაცხოვრების პერსპექტივები და ბოლოს დღეს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი ახალი კვლევის არაეთიკური ნარკოპოლიტიკა ეროვნული კანონმდებლობისა და პრაქტიკის ანალიზი პრეზენტაციას გამართავს.
დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ საუბრობდა ნინო თარხნიშვილი. თბილისში ახლა 9:17 სრულდება და კვლავ გადავინაცვლებთ ნინო ევგენიძესთან, ჩვენს ეკონომიკურ მიმომხილველთან. იგი იმაზე ისაუბრებს, როგორ სრულდებოდა 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი. დილამშვიდობის ნინო.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დილამშვიდობის. 2013 წლის არასახარბიელო ეკონომიკურმა ინდიკატორებმა, რა თქმა უნდა, საბიუჯეტო პარამეტრების შესრულებაზეც იქონია გავლენა. კერძოდ 2013 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტში დაგეგმილზე 622.2 მილიონი ლარით ნაკლები გადასახადების მობილიზება მოხდა. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტში დაფინანსების სხვა წყაროებიც არის გათვალისწინებული, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია გადასახადებიდან მიღებული შემოსავლების მონიტორინგი, რადგან ეს შემოსავლების ის წყაროა, რომელიც ყველაზე მეტად ასახავს ეკონომიკაში მიმდინარე პროცესებს. სახელმწიფო ბიუჯეტში დიდი დანაკლისის მიუხედავად, კვარტალური მაჩვენებლების მიხედვით, ბიუჯეტი გეგმის გადაჭარბებით სრულდებოდა. ასე მაგალითად, პირველ კვარტალში და 6 თვის მონაცემებით 100.2%-ით, ხოლო 9 თვის მონაცემებით 100.1%-ით იქნა შესრულებული. თუ ამ მონაცემებს დავეყრდნობით, რომელიც საქართველოს მთავრობამ პარლამენტს წარუდგინა, გამოდის, რომ ბიუჯეტის შესრულების კუთხით პრობლემა არ უნდა შექმნოდა. საქართველოს მთავრობა წლის განმავლობაში ირწმუნებოდა, რომ ბიუჯეტის შესრულებას პრობლემა არ შეექმნებოდა. სინამდვილეში ბიუჯეტის პარამეტრები წლის დასაწყისიდანვე მნიშვნელოვანი ჩამორჩენით სრულდებოდა. ყოველი საანგარიშო კვარტლის დასრულებამდე რამდენიმე დღით ადრე საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებების საფუძველზე ხდებოდა კვარტალური გეგმების კორექტირება, რომლის შედეგადაც გეგმიურთან შედარებით შესრულების პროცენტული მაჩვენებელი 100%-ს ზრდებოდა. ასე მაგალითად, 2013 წლის პირველი კვარტლის გეგმა თავდაპირველად განსაზღვრული იყო 1.2169 მილიონი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ კი 1.543.5 მილიონი ლარი შეადგინა. თუმცა კვარტლის ბოლოს 2013 წლის 29 მარტს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ნომერ 85 ბრძანებით კვარტლის გეგმა შემცირდა 1,550,000 ლარამდე. შესაბამისად, ნაცვლად იმისა, რომ ბიუჯეტის შესრულება გადასახადების ნაწილში 94.9% დაფიქსირებულიყო, საქართველოს პარლამენტში წარდგენილი ინფორმაციის მიხედვით შესრულება 100.2%-ით განისაზღვრა. ანალოგიური შემთხვევა დაფიქსირდა ბიუჯეტის 6 თვის მონაცემების შესრულების მიმართაც. კერძოდ, თავდაპირველი გეგმა განისაზღვრა 3,147,700,000 ლარით, ხოლო მოგვიანებით საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2013 წლის 28 ივნისის 225 ბრძანებით იგი შემცირებულ იქნა 2,977,000,000 ლარამდე. აღნიშნულის გათვალისწინებით ბიუჯეტის შესრულება ასევე 100.2%-ით დაფიქსირდა. ასევე მსგავსად წინა კვარტლებისა 9 თვის შემთხვევაშიც 2013 წლის 30 სექტემბრის 322 ბრძანებით თავდაპირველ გეგმასთან მიმართებაში შემცირებულ იქნა საბოლოო გეგმის მაჩვენებელი და შესაბამისად შესრულების პროცენტული მაჩვენებელი 100.1%-ით განისაზღვრა. ასეთი ქმედება ერთი მხრივ ეფუძნებოდა შესრულების სასურველი პროცენტული მაჩვენებლების საზოგადოებისთვის მიწოდების სურვილს, ხოლო მეორე მხრივ ჩვენ ფიქრობთ, რომ კიდევ უფრო აღრმავებდა კერძო სექტორის მიერ არასტაბილურობის შეგრძნების განცდას, ამცირებდა ნდობას მთავრობის ფინანსური გუნდის მიმართ და ბადებდა კითხვებს იმის შესახებ, თუ რამდენად შეეძლო მთავრობას მათ წინაშე არსებული პრობლემების მოგვარება. ფიქრობთ, სასურველი დაუცილებელი იყო წლის დასაწყისშივე დაფიქსირებულიყო, რომ არსებობდა გარკვეული სირთულეები ეკონომიკაში, არსებობდა პრობლემები ბიუჯეტის შესრულებასთან მიმართებაშიც და მთავრობას საზოგადოებისთვის მიეწოდებინა კონკრეტული სამოქმედო გეგმა აღნიშნული ვითარებიდან თავის დასაღწევად, რაც სამწუხაროდ 2013 წელს არ მომხდარა.
და საინტერესოა, ნინო, რა შეცვლის ახლა ის გარემოებები ბიუჯეტის შესრულების სასურველი შედეგის დაფიქსირების მიმართულებით, რაზედაც ახლა საუბრობდი, რა შედეგს მოიტანს?
მე ვფიქრობ, რომ ზოგადად საზოგადოების მხრიდან, არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მხრიდან ამ ფაქტის, ასე ვთქვათ, გახმაურება და ამ პრობლემის გაანალიზება, ვფიქრობ, რომ მთავრობას შემდგომი 2014 წლის განმავლობაში აღარ მისცემს ამ საშუალებას, რომ ესე ხელოვნურად მოხდეს ამ გეგმების შემცირება. დღესდღეობით 2014 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით ამგვარი პრაქტიკა აღარ გამოუყენებიათ და შესაძლოა, ასე ვთქვათ, იმის იმედიც ჰქონდეს, რომ მომავალში ასეთ მავნე პრაქტიკას აღარ გაიმეორებენ.
კეთილი, ნინო, წარმატებებს გისურვებს. მე შევახსენებ, რომ ნინო ხვალაპირებს 2014 წლის ბიუჯეტის შესრულების საკითხზე ისაუბროს. ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას. ნინო ევგენიძე იყო მიკროფონთან და მას ვემშვიდობებით, დიდი მადლობა, და გადაცემას განვაგრძობთ უკრაინის კრიზისზე საუბრით. კერძოდ, უკრაინის კრიზისზე მოსალაპარაკებლად საპრეზიდენტო არჩევნების დასრულებისთანავე მზადყოფნას გამოხატავენ, დასრულებისთანავე გამოხატეს უკვე მზადყოფა პეტრო პოროშენკომ და სერგეი ლავროვმა. ამ თემაზე ახლა სალომე ასათიანი ისაუბრებს.
უკრაინის სავარაუდო ახალმა პრეზიდენტმა და მოსკოვმა გაცვალეს განცხადებები, რომლებითაც მიანიშნეს, რომ მზად არიან უკრაინის კრიზისზე მოლაპარაკების დასაწყებად. უკრაინაში 25 მაისს ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნების წინასწარი შედეგები მოწმობს, რომ მილიარდერი, შოკოლადის მეწარმე პეტრო პოროშენკო პირველივე ტურში იმარჯვებს. 26 მაისს ჟურნალისტების წინაშე გამოსვლისას პოროშენკომ განაცხადა, რომ ივნისის დასაწყისში აპირებს რუსეთის ლიდერებთან შეხვედრას და დასინა აღმოსავლეთ უკრაინაში სტაბილურობის მიღწევა მოსკოვის მონაწილეობის გარეშე შეუძლებელიაო. პოროშენკომ თქვა, რომ სურს გააგრძელოს სეპარატისტულ აღმოსავლეთში მიმდინარე სამხედრო ოპერაცია და ის უფრო ეფექტიანი გახადოს.
მე ვეხრობ იმის გაგრძელებას, მაგრამ მოვითხოვ ფორმატის შეცვლას. ის უფრო მოკლე და უფრო ეფექტიანი უნდა იყოს. შოების ძალების დანაყოფები უკეთ უნდა იყვნენ შეიარაღებული. მათ საუკეთესო იარაღი და ტყუია წამალი უნდა ჰქონდათ. უკრაინელი ჯარისკაცი აღარასოდეს იქნება შეუმოსავი, ფეხშიშველი და მშიერი. და ამის შემდეგ ჩვენ ძალიან მალე გავხდებით მომსწრენი ანტიტერორისტული ოპერაციის ეფექტიანობის ზრდისა. ეს ანტიტერორისტული ოპერაცია არ შეიძლება 2 და 3 თვეს გაგრძელდეს. ეს არ მოხდება. მან რამდენიმე საათს უნდა გასტანოს, რაც ასეც იქნება
2-3 მესიცი. Она мая и будет тревать годины.
უკრაინის სავარაუდო ახალმა პრეზიდენტმა ისიც განაცხადა, რომ არ აპირებს ქვეყნის ამჟამინდელი მთავრობის და მისი პრემიერ-მინისტრის არსენი იაცენიუკის შეცვლას. მოსკოვში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა თქვა, რუსეთი პოროშენკოსთან დიალოგისთვის მზად არისო.
Мы, разумеется,
Расагуреле ჩვენ თვალს ვადევნებთ, რასაც პეტრო პოროშენკო ამბობს იმის თაობაზე, თუ რას გეგმავს რუსეთის ფედერაციასთან მიმართებით. ის ამ ურთიერთობას უმნიშვნელოვანეს უწოდებს. როგორც პრეზიდენტს არაერთხელ განუცხადებია, ჩვენ მზად ვართ დიალოგისთვის კიევის წარმომადგენლებთან. მზად ვართ დიალოგისთვის პეტრო პოროშენკოსთან.
Готовы к диалогу с Петром Порошенко.
Ამასთან, ლავროვის განცხადებით, მოსკოვი თვლის, რომ უკრაინის კრიზისის გადაჭრის გზა დიალოგზე და კიევსა და რეგიონებს შორის კომპრომისის დაშვებაზე გადის. ლავროვი ასევე გამოვიდა გაფრთხილებით, რომ უკრაინის ლიდერებმა არ უნდა განაახლონ სეპარატისტების წინააღმდეგ ოპერაცია. ლავროვის შეფასებით, უკრაინაში საპრეზიდენტო კამპანიას პრობლემების გარეშე არ ჩაუვლია. თუმცა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გაიმეორა პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის განცხადება, რომ რუსეთი პატივისცემით მოეკიდება უკრაინელი ხალხის ნებას. საარჩევნო კომისიის განცხადებით, ამომრჩევლის აქტივობამ მთელი ქვეყნის მასშტაბით 60%-ს გადააჭარბა, თუმცა დონეცკისა და ლუგანსკის სეპარატისტულ რეგიონებში მხოლოდ რამდენიმე უბანი იყო გახსნილი. ამ ორივე რეგიონმა დამოუკიდებლობა გამოაცხადა 11 მაისს ჩატარებული კამათის საგნად ქცეული რეფერენდუმების შემდეგ. საერთაშორისო დამკვირვებლებმა დადებითად შეაფასეს უკრაინაში 25 მაისს ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნები.
უკრაინის კრიზისზე მოლაპარაკებების შანსებზე სალომე ასათიანი საუბრობდა. თბილისში ახლა 9:26 წუთია და სტუდიაში შემოგვიერთდა დავით გონზო ჩიხლაძე, რომელიც ინტერნეტის სიახლებზე ისაუბრებს. დილამშვიდობის დათო.
დილამშვიდობის. საქმე იმაშია, რომ ამ კვირაში უკვე ჩვენ შევედით ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს კვირაულში ქართველი თამაშების გეიმერების და ზოგადად გეიმინგის მოყვარულთათვის, იმიტომ რომ ამ შაბათკვირას, პარასკევი შაბათკვირა გამართება გეიმ ჯემი თბილისის მეორე გეიმ ჯემი, ამჯერად უფრო მასშტაბური გეიმ ჯემი და მინდა და ამის შესახებ ცოტა რაღაც მეთქვა, მაგრამ სანამ უშუალოდ პარასკევს ცოტა რაღაც.
კეთილი, საინტერესოა გისმენთ.
მოკეთ 30 ივნის 19:07 საათზე გაიხსნება ექსპო ჯორჯიაში გეიმ ჯემი, ეს იქნება ასე ვთქვათ გეიმ დეველოპერების და ზოგადად გეიმინგის მოყვარულთა ერთგვარი შეკრება, იქნება რამდენიმე საინტერესო შეჯიბრიც, მათ შორის cosplay, რომელიც პირველად ტარდება საქართველოში და მე პირადად ძალიან მაინტერესებს. ანუ cosplay არის ეს კონკურსი, თუ შეიძლება ამას დავარქვათ, საყვარელი გმირის ფორმაში ტანისამაში გამოწყობილი ადამიანები მოვლენ მოკეთ გამოფენაზე, რაც ალბათ ძალიან საინტერესო იქნება და მათ ნუ 10-ბალიანი სისტემით შეაფასებენ, თუ როგორ აქვს გათავისებული ეს გმირი, როგორ არიან, როგორ კრეატიულად არიან ჩაცმულები, ან რაღაც როგორ გამოხატავენ ამ გმირს, სხვა შორს ესეთ ტიპებს PlayStation 4-ის მოგების საშუალება აქვთ, რაც აუც თქვენ თუ ყავთ ესეთ რჩეული გმირი, ალბათ შეიძლება მოგეწონათ. შეგიძლიათ ჩახვიდეთ Game Jam ჩიზე, ან Facebook-ზე ციპოვოთ Game Jam-ის ივენთი და დარეგისტრირდეთ ამ ვთქვათ ღონისძიებებზე. ასევე იქნება Game Developer-ების კონკურსი, ხუთკაციანი გუნდები შეკრებებიან და იქვე იმუშავებენ და მე წარმოგვიდგენენ თავიანთ ნამუშევარს და ასევე იქნება დაპირისპირება სხვადასხვა თამაში, რაც ჩემთვის არის ამ შემთხვევაში ყველა საინტერესო. ამიტომ სხვა შორის მონაწილეობ FIFA 14-ში, გადაწყვეტილი მაქვს, რომ აუცილებლად მოვიგო.
Да, წარმატებებს გისურვებთ. Да, აქვე მაინტერესებს პირველად როგორ ჩანს არ ტარდება ასეთი შეჯიბრება, ხო?
არა, ეს მეორე. მე ანუ cosplay, ანუ ესეთი მასშტაბური არ ყოფილა წინა იყო უბრალოდ Game Developer-ები შეჯიბრენ ფანეს გაჩვენეს, თუ რისი გაკეთება შეუძლიათ ქართულ გეიმ დეველოპერებს, სხვა შორის არაფერი არ გვაქვს ამ კუთხით საწუწუნო, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ არ არის ფული საქართველოში იმდენი რამდენი სხვა, მაგალითად თუნდაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც ასევე არსებობენ პროფესიონალები და ქმნიან უფრო კარგ თამაშებს, მართალია, მაგრამ თუ შევადარებთ ანუ გაბარიტებს, თუ შევადარებთ იმას, თუ რა მოცულობის არის ბაზარი და ასე შემდეგ, ესეთ ძალიან კარგია, პროფესიონალები არიან ჩართული და ძალიან საინტერესო იქნება მათ.
ანუ რაოდენობრივად სიმწირეს არ
არა, სიმწირე საგნოსით, განსაკუთრებით ნუ ახალგაზრდები, მათ შორის ბევრი სკოლის მოსწავლეები არიან ჩართულები და ზამკა პროდუქტს აქმნიან საბოლოოდ და ოდესმე თუ მოვადრო, როდესაც ქართული ბაზარიც იქნება დაინტერესებული და რაღაც მათაც ჭალებს თქო დააფასებენ, ალბათ უფრო მეტსაც შეძლებენ. მოკლედ ყველაფერს შეგიძლიათ აქ დარეგისტრირდეთ, აუცილებლად ნახეთ ინტერნეტში, თუ გსურთ FIFA-ს თამაში ჩემთან აუცილებლად დარეგისტრირდით Game Battle-ის კონკურსზე და ნახოთ მერე. ნახავთ ყველას.
ჩვენ ვერ გავბედავთ.
ეს თამაში წადეთ, თამაშის შესახებ კიდევ, იმიტომ რომ გუშინ Watch Dogs is Midnight Release გამოვიდა, ანუ ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი თამაშის, რომელსაც ყველაზე მეტი ადამიანი ელოდებოდა და ამის შესახებ მოდით უკვე ხვალდა მიმოხილვაში უფრო დეტალურად მოგეყვებით თუ რას აწერენ ამაზე იუზერები ინტერნეტში.
კეთილი, კეთილი, გმადლობთ. დავით გონზო ჩიხლაძე იყო სტუდიაში. იგი საუბრობდა ინტერნეტის სიახლეებზე. ახლა კი თბილისში რამდენიმე წამში შესრულდება 10 ნახევარი და ახალი ამბების მორი გამოშვება შემოგთავაზებს ნინო თარხნიშვილი.
Მოგესალმებით. Კიდევ ერთხელ უკრაინის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მიხაილ ოგენდოვსკის განცხადებით პეტრო პოროშენკო უკრაინის არჩეული პრეზიდენტია. Ადრე არჩევნები ანაწევრებდა უკრაინას, ბოლოს და ბოლოს გვაქვს ქვეყნის გაერთიანების შესაძლებლობა. სატელეფონო საუბრისას განუცხადა პეტრო პოროშენკომ ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტ ჰერმან ვან რუმპესა და ევროკომისიის თავმჯდომარე ჟოზე მანუელ ბარუზუს. უკრაინის პრეზიდენტობის კანდიდატი ბიზნესმენი, უკრაინის ებრაელთა კონგრესის ხელმძღვანელი ვადიმ რაბინოვიჩი თვლის, რომ უკრაინის მომავალი პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს პირველი ნაბიჯი უმაღლესი რადის დათხოვნა უნდა იყოს. გავრცელებული ინფორმაციით 27 მაის დილით დონეცკის საერთაშორისო აეროპორტში შეარაღებული დაპირისპირება შეჩერდა. უკრაინის სამხედრო უწყების წარმომადგენლის განცხადებით პრორუსულად განწყობილი მიამბოხეების მხარეს დიდი დანაკარგია. ეგვიპტეში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე დღეა. თითქმის ერთი წლის წინ სამხედრო ამბოხების შედეგად თანამდებობიდან გადააყენეს ეგვიპტის პირველი დემოკრატიულად არჩეული პრეზიდენტი მუჰამედ მურსი, რასაც წინ უძღოდა მის წინააღმდეგ მასობრივი საპროტესტო გამოსვლები. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ ირანის ხელისუფლებას ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი სამხედრო მოსამსახურის გათავისუფლებისაკენ მოუწოდა. ამირ ჰეკმათი 2011 წლის აგვისტოში დააპატიმრეს. ირანის სასამართლო მის დამნაშავედს ცნობდა ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვის ცენტრალური სააგენტოს დავალებით ჯაშუშობისთვის დამნაშავედს ცნობდა. რაც შეხება საქართველოს საჯარო სკოლების დაწყებით კლასებში, კერძოდ მე-6 კლასის ჩათვლით და საბავშვო ბაღებში მენინგიტის ვირუსის გავრცელებასთან დაკავშირებით სასწავლო პროცესი მიმდინარე კვირის ბოლომდე შეწყდა და ბოლოს პრემიერ-მინისტრის რეგიონული ტურნე გრძელდება. დღეს ირაკლი ღარიბაშვილი მცხეთა მთიანეთს ეწვევა.
ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო და იგი გვეტყვის ასევე, როგორი ამინდია დღეს მოსალოდნელი საქართველოში.
საქართველოს თითქმის მთელ ტერიტორიაზე ცვალებადი მოღრუბლობა და ზოგ ქალაქში წვიმა არის ნავარაუდევი. უმეტესად ეს ქალაქები დასავლეთ საქართველოს ქალაქებია, თუმცა არც აღმოსავლეთი არის გამონაკლისი. ბათუმში არ იწვიმებს დღეს, სადაც არის 23 გრადუსამდე გათბება. ასევე უნალექოდ თუნდა ჩაიაროს დღემწესით. ქუთაისში 26 გრადუსის სითბო არის მოსალოდნელი. სოხუმში ნალექსერიან სინოპტიკოსები 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. მესტიაშიც წვიმა არის მოსალოდნელი, სადაც 18 გრადუსი იქნება. იწვიმებს სავარაუდოდ ზუგდიდში, ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება. ამბროლაურში ნალექსა და 23 გრადუს სითბოს ელიან სინოპტიკოსები. უნალექოდ ჩაივლის დღე გორში, სადაც ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება. 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 25 და ცვალებადი მოღრუბლობა არის დღეს ცხინვალში. სიღნაღში 26 გრადუს სითბოს ელიან სინოპტიკოსები. თელავში ჰაერი 28 გრადუსამდე უნდა გათბეს, ცვალებადი მოღრუბლობა იქ მოსალოდნელი. 27 გრადუსის სითბო და მცირე ნალექი არის ნავარაუდევი დღეს რუსთავში. ანალოგიური ამინდი იქნება დღეს დედაქალაქშიც. 27 გრადუსის სითბო და ცვალებადი მოღრუბლობა დღეს მეორე ნახევარში სავარაუდოდ ნალექიც.
ამინდის პროგნოზი გაგვაცნო ნინო თარხნიშვილმა. ახლა კი გადავინაცვლოთ მეორე სტუდიაში, სადაც ოთარ მაღლაკელიძეა. იგი ჩვენი სპორტული მიმომხილველია. კიდევ ერთხელ მივესალმები ოთარს. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. დავიწყებ უახლესი საკალათბურთო ინფორმაციით. 2:00 საათის წინ დასრულდა ევროპული საკალათბურთო ასოციაციის ნახევარფინალური სერიის მეოთხე მატჩი ლიგის მოქმედ ჩემპიონ მაიამი ჰიტსა და ინდიანა პეისერს შორის. მაიამიმ 102-90 მოიგო და საერთო ანგარიშში 3-1 დაწინაურდა. ყველაზე შედეგიანი ლებრონ ჯეიმსი იყო, რომელმაც 32-10 მოხსნა და 5 პასი მიითვალა ინდიანაპოლისელთაგან კი პოლ ჯორჯი გამოირჩა 23 ქულით. შეახსენებთ, ეს აღმოსავლეთ კონფერენცია, დასავლეთიდან კი ფინალის საგზურისთვის სან ანტონიო სპორსი და ოკლაჰომა სიტი იბრძვიან და სამი თამაშის შემდეგ სან ანტონიო 2-1 იგებს. მეოთხე შეხვედრა კი ხვალ დილა ადრიან გამართება. ქართულ სპორტს რაც შეეხება, საქართველოს საფეხბურთო ნაკრები ესპანეთშია და საუდის არაბეთთან 29 მაისს და გასამართი ამხანაგური მატჩისთვის ემზადება ეროვნული გუნდის მთავარმა მწვრთნელმა თემურ ქეცბაიამ. შემადგენლობის რამდენიმე ჯერ ჩასწორების შემდეგ საბოლოოდ 24 კაციანი სია ჩამოწერა, მათგან 14 უცხოეთში მოთამაშია, 10 კი საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში ეროვნულ ჩემპიონატში გამოდის. ესპანური შეკრება 24 მაისს დაიწყო ნახევარმცველ სანდრო კობახიძესა და თავდამსხმელ ვლადიმერ დვალიშვილს კი ეს ფეხბურთელები კი გუნდს ორი დღით დაგვიანებით შეუერთდნენ. საქართველოს ნაკრების მომავალმა მეტოქემ საუდის არაბეთმა კი გასულ უქმეებზე ესპანეთში ერთი ამხანაგური თამაში უკვე ჩაატარა, მოლდოვას დაუპირისპირდა და 0-4 დამარცხდა. სოციალური ქსელები გადაჭრელებულია ამ შეხვედრის ერთი საგოლე მომენტის კადრებით, რომელიც საუდის არაბეთს შეექმნა და კურიოზულად დასრულდა თავდამსხმელმა, რომელიც ცარიელი კარის წინ იდგა და რომელსაც ხელს მეკარეც კი არ უშლიდა, კარის ჩარჩოს ვერ დაუმისდა.
ოთარ, აქ შეგეკითხები თუ შეიძლება, რატომ ტარდება საქართველოსა და საუდის არაბეთის ნაკრების თამაში ესპანეთში?
ეს თამაში ნონა ამხანაგურია და შესაბამისად არ არის საუცილებლობა, არ მოითხოვს საუცილებლობას, რომ რომელიმე ქვეყნის ტერიტორიაზე ჩატარდეს. საუდის არაბეთი ესპანეთში გადიოდა შეკრებას და როდესაც მოილაპარაკეს მხარეებმა ამ თამაშის ჩატარების შესახებ, მაშინვე დაზუსტდა, სწორედ ამიტომ გადაწყდა ამ თამაშის ესპანეთში ჩატარება, რომ საუდის არაბეთი იმ პერიოდში ესპანეთში იყო და იქ აწყობდა საქართველოს ნაკრებთან დაპირისპირება. Ну гадавал уцхоур спортзе мадридის атлетიკოსა და ესპანეთის ეროვნული ნაკრების თავდამსხმელი დიეგო კოსტა შეიძლება მსოფლიოს ჩემპიონატის განაცხადს მიღმა დარჩეს. 25 წლის ბრაზილიელი ფეხბურთელი, რომელმაც ესპანეთის სახელით თამაში შარშან გადაწყვიტა, მუხლის ტრავმას მკურნალობს. ექიმების წინასწარი დიაგნოზით კოსტა მოარჯიში 15 დღეში ზუსტად მუნდიალის დაწყებისას უნდა განაახლოს, მაგრამ საკითხავია, მოხვდება თუ არა იგი სანაკრებო განაცხადში. სავსებით შესაძლებელია მთავარმა მწვრთნელმა ვისენტე დელ ბოსკემ უარჯიშებელ ფეხბურთელს სხვა დამსხმელი აუმჯობინოს, მით უმეტეს რომ ძალიან დიდი არჩევანი აქვს. საბოლოო სიას დელ ბოსკე 2 ივნისს დაასახელებს. იტალიის ნაკრების მთავარ მწვრთნელ ჩეზარე პრანდელის კი ქვეყნის ფეხბურთის ფედერაციამ ახალი კონტრაქტი გაუფორმა, რომლის თანახმადაც იგი გუნდში 2016 წლამდე უნდა დარჩეს. 56 წლის სპეციალისტი იტალიის ეროვნულ გუნდს 2010 წლიდან ავარჯიშებს, 2012 წელს ევროპის ჩემპიონატზე ვერცხლის მედალი მოაგებინა, შარშან კი კონფედერაციათა თასზე მესამე ადგილზე გაიყვანა გუნდი. მსოფლიოს ჩემპიონატზე იტალიის ნაკრები დე ჯგუფში მოხვდა ინგლისთან, ურუგვაისთან და კოსტა-რიკასთან ერთად.
გმადლობთ. ოთარ მაღლაკელიძე იყო მიკროფონთან, მან სპორტის სიახლეებზე ისაუბრა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Things that will excite to make a dream of me a night. I live. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისის დროით 9:29 და სტუდიაში ვიწევთ ჩვენ სტუმარს საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილეს თენგიზ ცეკვავას. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური იწყებს მოსახლეობის საყოველთაო აღწერას, რომელიც შემოდგომაზე გაიმართება, მაგრამ მისი წინასწარი სამუშაოების მნიშვნელოვანი ნაწილი უკვე შესრულებულია. რა მნიშვნელობა აქვს მოსახლეობის აღწერას, რატომ ვერ მოხერხდა აქამდე მისი ჩატარება და მოსახლეობის რაოდენობრივი მაჩვენებლის გარდა კიდევ რა პარამეტრების დადგენას ითვალისწინებს, ამ და ამ რიგის სხვა საკითხებზე სასაუბროთ ბატონი თენგიზი უკვე სტუდიაშია და მას პირველ რიგში მივესალმები დილამშვიდობის. ბატონ თენგიზ, საქართველოს მოსახლეობის ბოლო აღწერა ჩატარდა 2002 წელს, მას შემდეგ გასულია 12 წელი და დაგვიანებულია ხომ უკვე ხელახალი აღწერა? როგორია ციკლი? მე მგონი რომ
ბატონო მოგახსენებთ, პირველ რიგში შეიძლება ის თქვათ, რომ აღწერა საერთოდ ეს არის გაეროს მიერ ინიცირებული უმნიშვნელოვანესი კონსიება ყველა ქვეყანაში და ის ტარდება 10 წელიწადში ერთხელ. შესაბამისად 2010 წლის რაუნდი უნებრივია უკვე დაწყებული იყო, როდესაც საქართველოს საერთოდ გეგმავდა აღწერის ჩატარებას თავიდან 2010 წელს იყო გათვალისწინებული, თუმცა რიგი მიზეზების გამო 2008 წლის მთელი ეს მოვლენები, 2009 წლის ფინანსური კრიზისი, ამ ყველაფრის გამო საქართველომ გადადო აღწერის ჩატარება და საბოლოოდ გადაწყდა მის ჩატარება 2014 წელს, რაც პრინციპში საქართველოს აძლევს საშუალებას, რომ 2010 წლის რაუნდში მიიღოს მონაწილეობა. 2010 წლის რაუნდი სრულდება სწორედ წელს. ამიტომ ჩვენ საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, ვალდებულებებს
შესაბამისად
სტანდარტს ვინარჩუნებთ, მოვასწარით, მოდით ასე ვთქვათ, შესაბამისად ამ წლის ნოემბერში, როდესაც ჩატარდება აღწერა, ჩაითვლება, რომ საქართველომ სწორედ მონაწილეობა მიიღო ამ არჩევნებში. ამ აღწერაში შესაბამისად უმნიშვნელოვანესი მოვლენაა, რა თქმა უნდა, 2002 წლის შემდეგ ის არ ჩატარებულა, როგორც ვცანეთ, და ეს აღწერა სწორედ იქნება ალბათ თვისებრივად ახალი, ძალიან მნიშვნელოვანი და ამით ჩვენ გავიგებთ, თუ რამდენი ვართ, როგორ ცხოვრობთ, საცხოვრობთ, რა განათლების დონეა მიღწეული, თქვა, ქვეყანაში, როგორ არის დასაქმება ქვეყანაში და როგორია
სასოფლო. უფრო დეტალურად რომ შევჩერდეთ მაშინ ამ თემაზე, მხოლოდ რაოდენობრივი აღწერა არ ტარდება, როგორც მივხვდით, ხო? მთელი რიგი პარამეტრების მიხედვით უნდა განისაზღვროს საქართველოს მოსახლეობის თვისებრიობა, ასე ვთქვათ. აი, რა კონკრეტული პარამეტრებია?
ბუნებრივია, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ადამიანის ქესობრივი ასაკობრივი სტრუქტურა გაირკვევა, ანუ რაოდენობა, რა ასაკის მოსახლეობა ცხოვრობს საქართველოში და საცხოვრებს ხომ ადგილის მიხედვით. ჩვენ ვაკვირდებით მუდმივ მოსახლეობას. მოდით თავიდანვე რომ განვასხვაოთ, როდესაც მიდის საუბარი აღწერაზე, ხანდახან მას აბამენ არჩევნებს და ასე შემდეგ. აღწერას და არჩევნებს აქვს ძალიან განსხვავებული სპეციფიკა. არჩევნების დროს არჩევნებში მონაწილეობას იღებს მხოლოდ საქართველოს მოქალაქე და მას შეუძლია ნებისმიერ დროს, ან ნებისმიერ ადგილას მიიღოს მონაწილეობა, თუ რა თქმა უნდა, თქვა, უცხო ქვეყანაში არის გახსნილი, თქვა, საარჩევნო უბანი. საქართველოს მუდმივ მოსახლეობაში, თუ ის რასაც თვლის სტატისტიკის სამსახური და რაც ჩაითვლება აღწერის მიზნად, პირველ რიგში არის მუდმივი მოსახლეობა, ანუ ის მოსახლეობა, რომელიც 12 ან მეტი ხნის განმავლობაში ცხოვრობს საქართველოს ტერიტორიაზე. აქ შედის როგორც საქართველოს მოქალაქე, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეებიც შედიან. შესაბამისად, რაოდენობები საქართველოს მოქალაქეების და საქართველოს მუდმივი მაცხოვრებლების მნიშვნელოვნად შეიძლება განსხვავდებოდეს. გარდა იმისა, რომ ჩვენ ვაკვირდებით ასაკობრივ ასკესობრივ სტრუქტურას, ჩვენ ასევე ვეკითხებით ჩვენს მოსახლეობას, ესეც მსოფლიოში სტანდარტული კითხვებია, ვაკვირდებით და ვეკითხებით ადამიანებს მათი რელიგიური აღმსარებლობის შესახებ, ეთნიკური წარმომავლობის შესახებ, ანუ ეროვნებას ვეკითხებით, ასევე ვეკითხებით განათლების, ჯანმრთელობის შესახებ.
პერსონალურად ყველა ადამიანთან ვერ მიდიხართ, ცხადია, ხო?
აბსოლუტურად ყველა ადამიანთან მივდივართ, ყველა ოჯახში შევდივართ და ყველა ადამიანზე, თითოეულ ოჯახის წევრზე ივსება ეს როგორც შინამეურნეობის, ანუ ოჯახის ანკეტა, სადაც არის საცხოვრისზე, ანუ საცხოვრობენ ისინი, კითხვები, ასევე ჩვენ გვაქვს პერსონალური ფორმა, სადაც თითოეულ წევრზე შეივსება ეს მონაცემები: ასაკი, სქესი, აფსარებლობა, განათლების დონე მიღწეული, ჯანმრთელობის შესახებ რამდენიმე საკითხი იქნება, და ასევე ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ გვაქვს სასოფლო სამეურნეო აქტივობის მოდული. ეს საქართველოს ერთ-ერთი იმ რამდენიმე ქვეყნიდან არის, ვინც მოსახლეობის და სოფლის მეურნეობის აღწერას ფაქტიურად ატარებს ერთად. ანუ უფრო ზუსტად რო ვთქვათ, სასოფლო სამეურნეო აღწერის მოდული იქნება ერთი კითხვარი, სადაც ჩვენ შევეკითხებით ჩვენს მოსახლეობას, თუ როგორი სასოფლო სამეურნეო აქტივობა არის მათ ოჯახში, ვთქვათ, მათი ოჯახი აწარმოებს, მაგალითად თუ აქვთ მათ მიწა, რამდენი რა აქვთ დათესილი, რა ცხოველები ყავთ ხო და ასე შემდეგ, პირუტყვი და
ერთი საინტერესოა, მაინც ცდომილების ზღვარი. ბევრი ალბათ არ გიპასუხებთ, ბევრი საერთოდ უარ სიტყვის, ან სახში არ დაგიხვდება და ასე შემდეგ. რამდენად ზუსტია ის მონაცემები, რასაც საბოლოოდ დადებს საქსტატი?
აი, როდესაც ცდომილებაზე ვსაუბრობთ, ეს ცოტა ტექნიკური ტერმინია. მოდით ასეთი რაღაც ვთქვათ, რომ საერთოდ ცდომილება არის მაშინ, როდესაც ხდება შერჩევითი კვლევა. ანუ ამ დროს ჩვენ შეგვიძლია რაღაც ცდომილებაზე ვისაუბროთ, სტატისტიკურ ცდომილებას. როდესაც ვატარებთ აღწერას, ცდომილება აქ სტატისტიკური წესით, ნუ თეორიულად არის ნული სტორი. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ მოვიცავთ აბსოლუტურად ყველას. მეორე მხრივ, როგორც თქვენ ძალიან სწორად ზანეთ და ეს ჩვენთვის ერთ-ერთი დიდი გამოწვევაა, არის ის, რომ შეიძლება სახში არ დაგხვდეს მოსახლეობა, შეიძლება ვიღაცამ კარი არ გააღოს და ასე შემდეგ. თუმცა ჩვენ სწორედ ამაში გვაქვს აი ძალიან დიდი იმედი, რომ მოსახლეობა დაგვიდგება გვერდით, გაგვიღებენ, გვიპასუხებენ, იმიტომ რომ ეს მონაცემები არის ალბათ ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს აღწერა არ ჩატარებულა ძალიან დიდი ხანი და დღეს, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ სწორედ აღწერის ჩატარებაზე, პირველად ჩვენ ჩავატარებთ აღწერას უკვე ციფრული რუკების მეშვეობით, ანუ თითოეული ადამიანის ადგილმდებარეობა იქნება დატანილი, ეს იქნება მონაცემთა ბაზაში შევა ეს მონაცემები და მათი საცხოვრისი იქნება უკვე მოთავსებული ამ ციფრულ მონაცემთა ბაზაში. ეს პრინციპში ძალიან ბევრ ქვეყანას სულ ну, რა თქმა უნდა, განვითარებულ ქვეყნებში ეს დიდი ხანია ტარდება ამ ტიპის აღწერები, მაგრამ პოსტსაბჭოურ სივრცეში, ну, ბალტიისპირეთის გარდა, პრინციპში ის ასე არ ჩატარებულა ჯერჯერობით. ამიტომ ჩვენ ალბათ ერთ-ერთი პირველები ვართ, ვინც ვატარებთ ეგრეთ წოდებული გეოინფორმაციული რუკებით ამ აღწერას და მონაცემები იქნება უკვე ძალიან მნიშვნელოვნად განახლებული ჩვენ საცხოვრისები, რა ეს ახალი მშენებლობები და ასე შემდეგ. ჩვენ ამის შესახებ უკვე სრული ინფორმაცია გვექნება. შესაბამისად ძალიან კრიტიკულია, რომ ჩვენი მოსახლეობა დაგვიდგეს გვერდით, გვიპასუხოს. არ არის ეს ბევრი კითხვა, ხო, არ ვიცი, ალბათ არ შევაწუხებთ ძალიან, თუ ისინი გვიპასუხებენ, თუ რამდენი წევრი ცხოვრობს მუდმივად მათთან სახლში, ხო, რა მიღწეული განათლების დონე აქვთ და ასე შემდეგ. და ეს მონაცემები, რა თქმა უნდა, მთელი ქვეყნის და რავის თითოეულ ჩვენთაგანის აქტივია და
მსმენელი ყავს სატელეფონო ხაზზე, თუ შეიძლება მასაც მოусმინოთ. დილამ შვიდობის, გისმენთ?
ალო, მისმენთ განაცხადო.
დიახ, ბატონო, გისმენთ.
თქვენ ბრძანებთ, რომ ეროვნულობა საკითხიც გაიკვლევოდა. ეს ეროვნულობა, ესე იგი, უნდა შეეკითხოთ რა ერისახარო, ხომ? ასე იქნება. სხვა რაიმე არაფერი არ გვაქვს საშუალება იმისა, რომ დავადგინოთ რა ეროვნების არის. მისმენთ, ხო?
დიახ, დიახ.
რა უყოთ იმას, რომ როცა რომე ერთი ჩვენი კაი მეზობელი ერის ხალხი ყოველთვის ცდილებს, რომ ქართველი იყოს არ სამგოდიში და ქართველობა სარაქი ამინა სიტყვალ თქვა,
ბაბა, თუ შეიძლება, ბატონო,
შემოდგას ფეხი
და ზუსტად, თუ შეიძლება, რომ ზუსტად დაგვიზუსტოთ შეკითხვა
ამისათვის, გვაქრემე საშუალება თუ არა, რომ არ სამოძრონი ეს ოხერი
ხალხი. უკაცრავად, უკაცრავად, უკაცრავად. გისმენთ, ბატონო,
თქვენ რა თქმა უნდა, ესე იგი, აღწერის დროს ეთნიკურ წარმომავლობა, ანუ ეროვნების შესახებ იქნება დასმული კითხვა. რა თქმა უნდა, იქნება ასე ვთქვათ, საერთაშორისო დაპრობირებული უარი პასუხზე, ანუ ადამიანს აქვს უფლება განაცხადოს უარი ამ კითხვაზე. და რა თქმა უნდა, ამაშიც ვეთანხმები ბატონს, რომ ეს პრინციპში ერთადერთი საშუალება ალბათ ჩვენთვის, რომ გავარკვიოთ ეთნიკური წარმომავლობა ჩვენი მოსახლეობის და ვიცოდეთ თუ რა ეროვნების რამდენი ადამიანი ცხოვრობს საქართველოში მუდმივად. ანუ ჩვენ მოგეხსენებათ, რომ პასპორტებში პირად მონაცემებში უკვე პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტებში არ გვაქვს ეროვნება და შესაბამისად აღწერა არის პრინციპში ერთადერთი საშუალება რომ გავარკვიოთ აი ეს მომენტი და ძალიან კი ბატონო ეთნიკური უმცირესობები რამდენი იყო რამდენი არის თქვა ქართველი ამ შემთხვევაში რომელიც წინა აღწერით იყო 80%-ზე ცოტა მეტი გავარკვიოთ თქვა სხვა ადამიანები ვინც ხოვრობენ და ასე შემდეგ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ბუნებრივია ამას გავარკვიოთ
კეთილი და ჩვენ რამდენადაც ვიცით აღწერა უნდა ჩატარდეს აი უშუალოდ უკვე საველეს სამუშაოები ეგრეთ წოდებული 2014 წლის 5-9 ნოემბერს
5-19 ნოემბერს
5-19 ნოემბერს უკაცრავად და აი ეს საველე სამუშაოების ეტაპის უძღო და წინ სხვა სამუშაოებიც რომელიც მათ მოიცვა პრაქტიკულად თელი საქართველო აი თუ შეიძლება ამაზეც რომ თქვათ აი ეს ორი ეტაპი რა საჭიროა და რა სამზადისია ერთი მეორისთვის
კი ბატონო. წინასწარი სამუშაოების შესრულდა, ის პრინციპში უკვე დამთავრებულია და ახლა მიმდინარეობს მონაცემთა კომპიუტერში ჩაწერა და ამ ბაზის გასუფთავება, ეგრეთ წოდებული ეს არის ჩვენი შიდა სამზარეულო ტექნიკური სამუშაოები მიმდინარეობს. რატო დაგჭირდა ეს წინასწარი შემოვლა? იმისათვის, რომ საბოლოო აი ეს თვითონ აღწერა.
და უკაცრავად, წინასწარმა შემოვლამაც ყველა ოჯახი მოიცვა?
შეიძლება ვთქვათ, რომ ყველა ოჯახი მოიცვა. მოდი ზუსტად გეტყვით მაშინ. ესე იგი წინასწარი შემოვლა ჯერ რატომ დაგჭირდა? იმისათვის, რომ ჩვენ გქონდეს აი ეს წინასწარი მონაცემები, რათას აღწერა თვითონ 8-19 ნოემბერს, რომელიც ჩატარდება წელს, დაიგეგმო ზუსტად. ჩვენ უნდა განსაზღვროთ, რამდენ ინტერვიუერზე და ახლობებით როგორ დატვირთვა უნდა იყოს, სად უნდა იყოს, იმისათვის, რომ მოამზადოთ თვითონ აი ეს გეოინფორმაციული რუკები თვითონ ინტერვიუერისთვის, რომელიც წავა, თითოეულ ინტერვიუერს 11000 ინტერვიუერი გვეყოლება, შემიძლია ის მოგახსენოთ. მიულენ უბნებზე თავისი თქვა აი უბნის შესაბამისი რუკებით და სწორედ ამ რუკების მიხედვით ისინი დაიტანენ თუ საცხოვრებს ჩვენი მოსახლეობა რომელ კორპუსში, რომელ კერძო სახლში და ასე შემდეგ. წინასწარი შემოვლა ჩატარდა იმისათვის რომ სწორედ აი წინასწარი ინფორმაცია მიგვეღო. ჩვენი ინტერვიუერები ეს პრინციპში დაიწყო ივლისში, პირველი სამი რეგიონი ივლისში ჩატარდა, ეს არის აჭარა, გურია და კახეთი და გაგრძელდა აღნიშნული პროცესი. პრინციპში ის დასრულდა აი ახლახანს, ერთი თვის წინ აპრილის ბოლოს, როდესაც ჩვენ ჩავატარეთ აღნიშნული შემოვლა იმერეთში. ჩვენ ვიყავით ფაქტიურად ყველა ოჯახში, გარდა მაღალმთიანი რეგიონებისა, სადაც ცხოვრობს ნუ შედარებით ნაკლები მოსახლეობა და პრინციპში მაღალმთიან რეგიონებში, თქვათ სვანეთში, რაჭაში, ჩვენ ჩავატარებთ აღწერას პრინციპში ამ წინასწარი შემოვლის გარეშე, იმიტომ რომ გარკვეული ინფორმაცია ჩვენ ისედაც გვაქვს.
გასაგებია და კიდევ ერთი მსმენელი ყავს სატელეფონო ხაზზე, დილამ შვიდობის.
გამარჯობა.
გამარჯობა თქვენო.
აი მაინტერესებს ბატონო, არა გვაქვს საერთოდ რაოდენობა, მაგრამ სტატისტიკა როგორი არის დამოუკიდებლობის პერიოდში შობადობისა? რამდენი იმადებოდა
საქართველოს? ეს გვაქვს, დიახ.
94-95-96 წლებში რამდენი იყო შობადობა და როდის იყო ყველაზე დიდი ორმავხე?
კი ბატონო. სხვათაშორის ესეთი საინტერესო, ეს ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი საკითხი არის. შობადობაზე შემიძლია გითხრათ, რომ საბჭოთა წლების, აი ბოლო წლებში ხო საბჭოთა კავშირის, ანუ 90-91 წელს საქართველოში იბადებოდა დაახლოებით 100,000 ადამიანი. ანუ 100,000 იყო, ალბათ შეიძლება ვთქვათ, რომ ნუ ერთ-ერთი ყველაზე ის იყო მაქსიმუმი. შემდეგ დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ აღნიშნულმა რიცხვმა საგრძნობლად დაიკლო და 90-იანების შუა პერიოდში ის უკვე დაახლოებით 50,000-ის დონეზე იყო. ანუ ჩათვალეთ აფხაზეთი, ცხინვალის რეგიონი, დიდი ემიგრაცია, ძალიან დიდი 90-იანებში და ფაქტიურად შობადობა განახევრდა. აღნიშნული, სხვათაშორის აღნიშნული დონე 50,000 ახლა ჩობილი, შენარჩუნდა დაახლოებით 2005-2006 წლამდე. 2006 წელს უკვე ნახტომი მოხდა და 62,000 დაიბადა და გარკვეულ 63,000 იყო ერთ-ერთ წელს, ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ ეს იყო 2007-2008 წელი და მას შემდეგ პრინციპში შობადობის ჩვენი შობადობა ქვეყანაში დაახლოებით 60,000 ბავშვის დონეზე, აი თქვა შაშან 59,000 დაიბადა. დაახლოებით 10,000-ით გაიზარდა 90-იანებთან შედარებით ეს შობადობა, თუმცა შეიძლება ვთქვათ, რომ ის მაღალი ჯერჯერობით არ არის. რა თქმა უნდა, 60,000-იც არ არის ისეთი მაღალი, როგორც ალბათ გსურს რომ იყოს.
და თუშია ბატონო თენკო, რომ გითხრათ, რა მნიშვნელობა აქვს ზოგადად მოსახლეობის საყოველთაო აღწერას? ეს არის სერიოზული რამ ქვეყნის განვითარებისთვის და თუ შეიძლება რომ მსმენელს ვინაიდან მსმენელთან უნდა მივიდეს თქვენი წარმომადგენლები და თითოეულ ოჯახში უნდა შევიდნენ, ხო? მაგრამ მნიშვნელობის შესახებაც რომ განუმარტოთ, რომ ყველა ესეთი მათ უპასუხოთ, უპასუხონ ისე როგორც საჭიროა და მოეკიდონ სერიოზულად ამ საკითხს.
რა თქმა უნდა, ეს საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია. რატომ არის მნიშვნელოვანი? პირველ რიგში იმისათვის, რომ საქართველომ დაგეგმოს თავისი ყველანაირი პოლიტიკა, ხო, ჩვენ პირველ რიგში უნდა ვიცოდეთ, თუ რამდენი ადამიანი ცხოვრობს ქვეყანაში მუდმივად, საცხოვრობენ ისინი, როგორ არის განლაგებული, ანუ ჩვენი მოსახლეობა გეოგრაფიულად. იმისათვის, რომ ჩვენ რაღაც ალბათ პროგრესი განვიცადოთ, წავიდეთ წინ, ხო, ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ არის არა ეკონომიკური მაჩვენებლები თავისთავად, არა თქვათ ქვეყნის მშპ, რაც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ პირველ რიგში ყველაზე, ესე იგი, უპირველესი მაჩვენებელი არის ადამიანი, ადამიანის ადამიანთა რაოდენობა, რომლებიც ცხოვრობენ ქვეყანაში, რადგან ყველაფერი პრინციპში საბოლოო ჯამში ადამიანისთვის იქმნება. შესაბამისად, თუ ჩვენ არ გვეცოდინება ადამიანების რაოდენობა, მათი განლაგება, მიღწეული დონე ქვეყანაში, თუ რა ტიპის პროფესიები არის თქვათ ქვეყანაში, ხო, რა ადამიანები რა ტიპის სამსახურებში არიან დაკავებულები, რამდენი არის თქვათ დროებით უმუშევარი, რამდენი არის რამდენი აქვთ თქვათ სასოფლო-სამეურნეო მიწა და ასე შემდეგ, ამ მონაცემების გარეშე ჩვენ ვერ მივიღებთ სწორ გადაწყვეტილებებს. აღნიშნული ინფორმაცია დღევანდელ
მაჩვენებს ეკონომიკაში, ეკონომიკურ
განვითარებაში, 21 საუკუნეში, ინფორმაციული საუკუნეა, ხო, ხშირად ამბობენ, ინფორმაციაზე არის დამოკიდებული ყველაფერი, რადგან თვითონ ტექნოლოგიები რა როგორ უნდა შესრულდეს, დიდი ხანია დამუშავებული. ამიტომ ინფორმაცია, სწორი ინფორმაციის პირობებში შეიძლება მხოლოდ სწორი გადაწყვეტილებების მიღება. ამიტომ ჩვენ მივმართავთ ჩვენს მოსახლეობას, აქტიურად მიიღონ მონაწილეობა აღწერაში, ზუსტად დაუთმონ დრო ჩვენს ინტერვიუერებს, ჩვენ ვაფასებთ რა თქმა უნდა თითოეული ადამიანის დროს, მაგრამ ფიქრობთ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ის ღონისძიება, რომელზეც ალბათ ღირს დროის დახარჯვა. და ძალიან ჩვენ ინტერვიუერი იქნება თავის დამადასტურებელი ნიშნებით, თქვა ბაჯით, მას ექნება კეპი, თავისი ჩანთა იქნება, სადაც აღწერის ლოგოები იქნება დატანილი, ანუ მათ შეუძლიათ თან ასე ვთქვათ ყოველგვარი მის გარეშე და დობით და გაუღონ კარი ჩვენს ინტერვიუერს და ვთქვათ აი ეს დიალოგი შედგეს.
კეთილი, გმადლობთ. მსმენელს შევახსენებ, რომ დღეს დიდი ჩვენი სტუმარია საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე თენგიც ცეკვავა, რომელიც საყოველთაო აღწერის მზადების და მიზნების შესახებ საუბრობდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე.
საარჩევნო ადმინისტრაცია ამომრჩევლებისთვის საინფორმაციო ბარათების დარიგებას იწყებს. გადაამოწმეთ საკუთარი მონაცემები 15 ივნისის თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად. თუ თქვენ ვერ მიიღეთ საინფორმაციო ბარათი, ან აღმოაჩინეთ მასში უზუსტობა, 29 მაისის ჩათვლით დარეკეთ სესკოში 2-51-00-51.
უყურეთ GMG-ს 6 VR-ს ინტერაქტიულ რეჟიმში. 3 სპორტული და 3 კინო არხი გადახვევის ფუნქციით მხოლოდ Silk TV-ში. Silk TV 15 ლარიდან. დარეკეთ და დარეგისტრირდით დღესვე 2-100-100.
განვაგრძობთ.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და 4-ზე.
განვაგრძობთ გადაცემას აშვიცსა და 4-ზე. დილის ეთერი, დილის პროგრამა გრძელდება 9:57 წუთია და ნინო თარხნიშვილი დღევანდელი ქართული პრესის მიმოხილვით შემოგვიერთდება.
მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ გასრეზონანსით დავიწყებ. 10 წელიწადში ministrების ხელფასის 3000%-ით გაიზარდაო, ასეთი არის მთავარი სათაური გაზეთ რეზონანსში. აქვე პირველ გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ, ყველა წელს მ12 კლასელთა 4% ატესტატის გარეშე დარჩა, ყველაზე მეტი რუსულში ჩაიჭრა, ყველაზე ცოტათ კი ქართულშიო. წელს 38000-დან ატესტატის გარეშე დაახლოებით 1500-მდე მოსწავლე დარჩენილა. ამის შესახებ საკმაოდ ვრცელ მასალას თავაზობს კითხვა მოს გაზდი რეზონანსი. აქვე ნადირობა ქართულ ბოსტნეულზე. კარტოფილს და პომიდორს ყველგანეძებენ, ერთბაშად ყიდულობენ და ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ეზიდებიანო. ამის შესახებაც შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ რეზონანსში. კიდევ ერთი პუბლიკაცია ქართველი მრჩეველი და რჩევები საქართველოდან. საქართველოს ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ან ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი კახაბენდუკიძე შესაძლოა უკრაინის ახლად არჩეული პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს მრჩევლები გახდნენო. ამის შესახებ წერს გაზდი რეზონანსი და სხვადასხვა ექსპერტებს ეკითხება აზრს. მაგალითად ექსპერტის ოსოცინცაძე ამბობს, ზოგადად უკრაინის ახალი მთავრობის სახით ნაციონალურ მოძრაობას საერთაშორისო არენაზე ძლავრი მხარდამჭერი გამოუჩნდაო. ამ ყველაფრის შესახებ გაზეთ რეზონანსში გაზეთი ახალი თაობა ემზარკვიციანის ციტატა პირგორზე 2003 წელს გაეროს დამკვირვებლები გაიტაცეს და სოხუმში დევნილების დაბრუნება ჩაშალეს. რა კითხვები აქვს კოდორის ხეობაში პრეზიდენტის ყოფილ რწმუნებულს ემზარკვიციანს? ამის შესახებ წაიკითხეთ გაზეთ ახალთაობაში. სანდრო ბრეგაძის ციტატა ინტერვიუ არის პირველგვერდზე. სააკაშვილის ზონდერები ოპოზიციაშიც მრავლად არიან და ბოლოს პრეზიდენტი მარგველაშვილი მერაბიშვილის შეწყალებაზე ხელის მოწერას აპირებს. გაზეთი ალია ბოლოსში სათაურს რა თქმა უნდა კითხვის ნიშანი ახლავს. დღევანდელი ქართული პრესის მიმოხილვას დღეს საღამოს პროგრამაშიც მოისმენთ. რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა კი დასრულდა. გადაცემას ნინო თარხნიშვილთან ერთად მე ნონა მჭედლიშვილი ვუძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა იყო. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.